Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason veitir andsvar öðru sinni.
Háttvirtur, ég þakka svörin og þá hefur það gerst að komin er ábending um þetta til nefndarinnar í þessari umræðu. Ég held að það sé skynsamlegra að hafa í þessu meira svigrúm. 25-40 sagði ég áðan, það er matskennt, það eru þetta ekkit annað en ekkort skinnmat, hvernig hvað þeir eru að vera margir, en ég legg nú að minnst ástu til að þeir séu ekki færri en svo að ekki þurfi að fleyja mönnum út af listanum með valdi við næstu áramót.
Háttvirtur þingmaður Björgvin G.